Καλημέρα, καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM για τα κοντινά, κυρίως θεσσαλονικιώτικα μέρη, αλλά και webradio.er.gr, κάθετος 958 FM. Και έτσι μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν είστε κοντινό ή μακρινό. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για περίπου μία ώρα παρέα μαζί και στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο και για το βιβλίο αυτό θα μιλήσουμε, αφού πρώτα σας πω ότι στον ήχο είναι ο Κώστας Τσιάκαλος και να πω καλημέρα στον Τάσο Ζαφυριάδη που είναι σήμερα κοντά μας στο στούντιο. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και που είμαστε εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που είμαστε στο στούντιο μαζί. Η προηγούμενη φορά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα και με ένα βιβλίο σας που πολύ είχα αγαπήσει, το Γραγρού.
Με τον Γιάννη τον Παλαβό και τον Θανάση τον Πέτρο και τον Μιχάλη τον Σιγανίδη τότε.
Στο τηλέφωνο. Και τώρα περίπου έτσι θα είμαστε. Δηλαδή στο στούντιο εδώ θα είμαστε παρέα με τον Τάσο Ζαφυριάδη και τηλεφωνικά σε λίγο με τον Πέτρο Χριστούλια, γιατί θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που μαζί έχουν φτιάξει. Έχει κάνει το σενάριο ο Τάσος Ζαφυριάδης, έχει κάνει τα σχέδια ο Πέτρος Χριστούλιας. Είναι το ψηφιδωτό που με τυφλώνει αυτό το χρυσό που έχει στο εξώφυλλο. Ψηφιδωτό, εκδόσεις.
Εκδόσεις Θέμα Press. Είπαμε να δοκιμάσουμε χρυσοτυπία για το εξώφυλλο.
Για τα πρώτα τουλάχιστον αντίτυπα, έτσι. Άρα όσοι προλάβετε να πάρετε τα πρώτα αντίτυπα θα ζήσετε και θα δείτε αυτό που σας περιγράφουμε τώρα με λόγια εμείς. Τάσος Ζαφυριάδης, γνωστός και ως Τάζ.
Παλαιότερα τώρα, παλαιότερα. Στις αρχές.
Λοιπόν, σεναριογράφος και καμιά φορά και σχεδιαστής σε κόμιξ, με αρκετούς τίτλους στο ενεργητικό του και με μια πάρα πολύ μεγάλη βουτιά στα κόμιξ. Προφανώς είναι πολύ μεγάλη του αγάπη. Έχει και άλλες δραστηριότητες επαγγελματικές που δεν έχουν καμία σχέση με τα κόμιξ, αλλά τα κόμιξ είναι μεγάλη αγάπη.
Είναι, όσο να είναι. Δεν ξεφεύγουμε εύκολα.
Από πότε αυτή η αγάπη?
Από παιδί, δηλαδή. Ως δημιουργός, δηλαδή, όχι σαν αναγνώστης, από τότε που θυμάμαι μάλλον. Ως δημιουργός από το 95, όπου ήμουν εγώ 14. Έκανα από μόνος μου, δηλαδή, πώς το πω τώρα, αυτόματα, δηλαδή χωρίς να σκέφτομαι ακριβώς πώς τα κάνω και τι κάνω. Και το 98, το 99 μάλλον, το οποίο, το οποίο τότε μάλλον ήμουν πρώτο έτος στην οδοντιατρική, γιατί το επάγγελμά μου το κανονικό είναι ορθοδοντικός.
Ναι.
Παρακολούθησα μαθήματα σε ένα γαστήρι καλών τεχνών που υπήρχε τότε του Ξανθόπουλου, το Πράξης. Μαθήματα για κόμιξ όμως εξειδικευμένα.
Ναι, ναι.
Όπου εκτέθηκα πρώτη φορά στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή στο θεωρητικό και τεχνικό κομμάτι, γιατί μέχρι τότε ήταν στην ουσία μίμηση αυτό που διάβαζα,
ναι,
χωρίς δηλαδή χωρίς τη τεχνική, να το πω έτσι, τη μέθοδο. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά ξεκίνησαν και εκδοτικές, δηλαδή επίσημες προσπάθειες, δηλαδή από το 2002 και μετά εκεί. Και το πρώτο βιβλίο, 2005, δηλαδή, το επίσημα, δηλαδή, η πρώτη έκδοση.
Πήραν το δρόμο τους, λοιπόν, τα πράγματα, άρα και στην αρχή ήταν η ενασχόληση με τα κόμιξ, είχαν να κάνουν πιο πολύ με το σχέδιο.
Ναι, παλαιότερα έκανα και τα δύο και θεωρούσα κιόλας ότι μόνο εγώ μπορώ να κάνω το σχέδιο
σε αυτά που...
Ναι, όχι και τα δύο, προφανώς και άλλοι μπορούν να κάνουν, απλώς μόνο εγώ μπορώ να ζωγραφίζω αυτά που γράφω. Αλλά αργότερα ο χρόνος μου μειώθηκε τόσο πολύ που έγιναν συμβιβασμοί και ένας από τους συμβιβασμούς είναι ο Πέτρος ο Χριστούλιας.
Εντάξει,
γιατί συνεργάζομαι με
τέτοιους συνδυασμούς να είχαμε πολλούς, η αλήθεια είναι. Θα τα πούμε για τη συνεργασία με τον Πέτρο Χριστούλια. Θέλω όμως οπωσδήποτε να ρωτήσω. Το ψηφιδωτό εγώ το διάβασα και μου άρεσε πολύ και το αντιμετώπισα και λίγο σαν διηγήματα φανταστικού και ιστορίες φανταστικού. Μου άρεσε πάρα πολύ η συνεργασία σας και ο τρόπος που δουλέψατε, όσο κατάλαβα, με τον Πέτρο Χριστούλια. Θέλω να μάθω ποια ήταν η αφορμή για αυτή την ιστορία, για την ιστορία του ψηφιδωτού. Ποια είναι η αφορμή για τον κεντρικό ήρωα?
Ναι, καταρχάς να το περιγράψω λίγο για όσους δεν... γιατί κυκλοφόρησε και πρόσφατα, δηλαδή αρκετός κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Είναι μια ιστορία του φανταστικού στην ουσία, η οποία έχει φόντο την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή μια φανταστική Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πάντως υφολογικά, ας πούμε, προσπαθήσαμε να είναι βυζαντινό, ένα βυζαντινό φάνταση δηλαδή.
Στα σύνορά της, στην εποχή που οι σταυροφόροι περνούν από τα μέρη αυτά και στην ουσία προϊονίζεται και το τέλος της αυτοκρατορίας.
Ναι, είναι
με έναν τρόπο.
Το πρώτο τελειωτικό χτύπημα, το τελειωτικό τελειωτικό είναι άλλος φυσικά, η τελική, αλλά το 1204 ξέρουμε ότι η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη από την και από αυτήν δεν μπόρεσε να ανακάμψει ποτέ στην ουσία στο παλιό της και μέγεθος και οικονομικά και κοινωνικά. Και
Πώς πήγες λοιπόν στην ιστορία, πώς πήγες τόσο παλιά, πώς πήγες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και γιατί?
Συνήθως αυτά το ένα πράγμα οδηγεί στο άλλο. Βασικό στοιχείο έμπνευσης ήταν ένα οικογενειακό κοιμήλιο. Να εξηγήσω εδώ ότι η καταγωγή από τη μεριά του πατέρα μου είναι από την Ανατολική Θράκη, από τα χωριά Σκόμπουλος και Μεσίνη, τα οποία βρίσκονται σήμερα μέσα στην Τουρκία, και από τα οποία οι προπαπούδες και οι προπροπαπούδες ήρθαν το 22-23 με την ανταλλαγή πληθυσμών.
Με τίποτα σχεδόν. Με ελάχιστα πράγματα.
Ναι, με ελάχιστα πράγματα. Αν και το 22 αυτοί δεν φύγανε εντελώς άτακτα όπως στη Σμύρνη για παράδειγμα, αλλά πολλοί μπόρεσαν να φέρουν τα ζώα τους και αυτά, δηλαδή ήταν σε μια κατάσταση σχετικού πλούτου. Τώρα πλούτου μη το...
Ναι.
Σχετικού.
Με δεδομένα ακριβώς. Η λέξη σχετικού τα λέει όλα.
Αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα τα υπάρχοντά τους μείνανε πίσω. Και από τα λίγα πράγματα που φέρανε μαζί ήταν ένα... Όχι ένα, ήταν 9 μικρές ψηφίδες από ένα παλιό ψηφιδωτό. Αυτό συγκεκριμένα από το χωριό Μεσίνη, το οποίο σήμερα λέγεται Μεσίνη στα τουρκικά, είναι η αρχαία, η βυζαντινή μάλλον Μεσίνη επίσης, ή παλαιότερα Δρυσιπάρα ή Δρυσιπάρα, αναλόγως έχει διάφορες παραλλαγές στο όνομα.
Και τι ιστορίες ακουγόντουσαν για αυτά τα κομμάτια, αυτές τις μικρές ψηφίδες?
Ήταν άγνωστο στην ουσία, δηλαδή αυτό που έφτασε σε εμάς είναι 9 μικρά πετραδάκια γυαλιστερά έτσι, από κάποιο τύπο ή άλλου γυαλιού, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και ξέρουμε ότι οι παππούδες, οι γιαγιάδες τα είχαν βρει στον Καλέ, στο οποίο είναι το ένα κάστρο, ένα υπόλοιμο μάλλον βυζαντινού φρουρίου, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα μέσα στο χωριό. Δεν έχει κάτι αξιόλογο, δηλαδή είναι δύο τείχοι και μια πολεμίστρα, να το πω έτσι. Αλλά εκεί όταν έβρεχε μέσα στις λάσπες και στο χώμα βρίσκανε διάφορα νομίσματα, δηλαδή, και από εκεί βρέθηκαν και αυτές οι ψηφίδες.
Είναι απίστευτο όμως ότι διάλεξαν να φέρουν σαν ένα κομμάτι κοιμήλιο αυτά, δηλαδή ενθύμιο από έναν τόπο,
ναι,
που φεύγουν,
σαν ιερό,
η ανάμνηση. Ναι.
Οπότε τώρα αυτό από μικρό εμένα με μάγευε,
εντάξει,
το αντικείμενο.
Θέλει, δηλαδή λίγη φαντασία να έχεις, σκέφτεσαι και τι δεν σκέφτεσαι. Πώς βρέθηκαν αυτά και από πού ήταν
οπότε
αυτά.
Οπότε σκεφτόμουν από πού ήρθαν αυτές τις ψηφίδες, δηλαδή τι ζωγραφίζαν, δηλαδή ποιο σχέδιο άραγε, από πού ήταν, τι ήταν, τι εποχή είναι, δεν ξέρω, ακόμα και σήμερα δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι, από πότε είναι. Αργότερα, αφού ολοκληρώθηκε το βιβλίο, διάβασα ότι υπήρχε τον 9ο αιώνα, είχε καεί από τους Αβάρους η τότε Δρυσιπάρα. Και καταστράφηκε μια μεγάλη βασιλική του Αγίου Αλέξανδρου του Ρωμαίου, αν δεν τα λέω λάθος τώρα. Οπότε εγώ έχω αποφασίσει
αυτά
ότι είναι από εκεί τώρα. Φυσικά δεν έχω καμία απόδειξη.
Συγγνώμη, άμα δεν έχει φαντασία του συγγραφέα και του σεναριογράφου, δεν έχει τη δική της άποψη σταθερή σε αυτά τα πράγματα, ποιος θα έχει εγώ?
Ναι, αλλά κατά τα άλλα είναι 9 μικρά πετραδάκια, δηλαδή δεν είναι...
Άρα λοιπόν αυτά τα 9 μικρά χρωματιστά πετραδάκια ήταν η αφορμή για να πάει η ιστορία τόσο παλιά και να έχει ήρωα ποιον?
Έναν ανώνυμο στην ουσία, είναι ο Σέργιος, δηλαδή έχει όνομα αλλά είναι προσχηματικό το όνομα, δηλαδή δεν χρειάζεται. Είναι ένας γεωργός ο οποίος αναγκάζεται στην ουσία σε φυγή λόγω της επικείμενης επίθεσης των σταυροφόρων. Η οικογένειά του σκοτώνεται και αυτός, αντί να την υπερασπιστεί, κρύβεται μέσα σε ένα δέντρο. Οπότε το έγκλημα συντελείται και αυτός είναι περίπου συνένοχος, όχι ακριβώς συνένοχος, αλλά
δεν έκανε τίποτα.
Δεν έκανε τίποτα.
Και αυτό το δεν έκανε τίποτα στην ιστορία της ανθρωπότητας μερικές φορές είναι η πιο μεγάλη ενοχή για τους ανθρώπους. Γιατί ο κόσμος δεν υποφέρει μόνο από αυτούς που κάνουν τις καταστροφές, αλλά και αυτούς που δεν κάνουν τίποτα. Προφανώς ο ήρωας το φέρει κυριολεκτικά και μεταφορικά μεγάλο βάρος όλο αυτό, και η ιστορία εκτυλίσσεται σε διάφορα επεισόδια για τα οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, είμαστε εδώ και στο 958 με τον Τάσο Ζαφυριάδη, που έχει γράψει το σενάριο στο κόμικ που κρατώ στα χέρια μου, το Ψηφιδωτό, και για αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε πότε?
Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, μόλις κυκλοφόρησε, ουσία έχει 2 μήνες.
Η πρώτη παρουσίαση που έγινε?
Πρώτη παρουσίαση έγινε εδώ, στην ουσία το signing, όπως λέμε, δηλαδή υπογραφές αντιτύπων, άρα περίπου παρουσίαση, έγινε στην Αθήνα, στο Comic Con τον Απρίλιο. Και τον Μάιο έγινε μια μικρή παρουσίαση εδώ, στο Comic Con, στο οποίο παρουσιάσαμε πώς το δουλέψαμε, τέλος πάντων, σε ένα μικρό workshop.
Πολύ ωραία. Το Ψηφιδωτό του χρόνου έσπασε, η ιστορία που διηγείται ανακατεύτηκε, και η αλήθεια είναι ότι ανακατεύτηκε αρκετά, γιατί αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε σε λίγο, πώς αυτές οι ιστορίες έχουν μία δομή εδώ, μία σειρά, μάλλον να το πω πιο σωστά, μία σειρά εδώ, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και άλλη σειρά. Και ο καθένας που θα διαβάσει το Ψηφιδωτό να βάλει τα επεισόδια αυτής της ιστορίας, του παρελθόντος και του παρόντος, σε μια εντελώς δική του σειρά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι σχεδόν προκαλεί το βιβλίο να το κάνει ο αναγνώστης. Σαν να του λέει, εντάξει, δες τώρα αυτή τη σειρά, αλλά εσύ για σκέψου.
Ναι, είχε... Από πολύ νωρίς, εδώ πρέπει να πω ότι αυτό είναι επιρροή από τον Σέρβο συγγραφέα Μίλο Ραντπάβιτς, ο οποίος, δύο είναι οι επιρροές από αυτόν. Μία είναι το ύφος, το οποίο θεωρείται, δηλαδή πολύ συχνά αποκαλείται ο Μπόρχες των Βαλκανίων, δηλαδή έχει ένα είδος φανταστικού το οποίο μπλέκει και πραγματικά στοιχεία. Και μοιάζει όντως με τον Μπόρχες λίγο στο ύφος.
Με ποιο βιβλίο του εσύ έχεις ιδιαίτερη αγάπη?
Όλα, αλλά το Λεξικό των Χαζάρων. Σίγουρα ήταν και το πρώτο που διάβασα και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση τότε. Μου είχε κάνει εντύπωση στο ύφος του, πέρα ότι μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι πολλά από αυτά που θεωρούσα μυθοπλασία δεν είναι μυθοπλασία, δεν είναι φαντασία. Δηλαδή είναι από πραγματικές αρχαιολογικές πηγές, ιστορικές κλπ. Απλά τότε που ήμουν μικρότερος δεν το αναγνώριζα, τώρα αναγνωρίζω περισσότερα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που μου είχε φανεί πολύ γοητευτικό ήταν ότι ήταν ένα είδος φανταστικού το οποίο είχε ήταν πολύ κοντινό, πολύ εγγύς στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν πολύ κοντινό στο δικό μας, ας πούμε, βαλκανικό περιβάλλον. Γιατί συνήθως η φανταστική λογοτεχνία αφορά μεσαίωνα, είτε αγγλοσαξονικό, είτε... Δηλαδή έχει άλλες...
Άλλους τόπους, άλλα τοπία, άλλους ανθρώπους.
Ναι, οπότε οπτικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Άρα όταν ξαφνικά σε μια ιστορία φανταστικού
διαβάζει... Την οποία προφανώς αγαπάς εσύ, συναντάς και το βαλκανικό τοπίο και τους ανθρώπους τους εδώ που σου είναι αναγνωρίσιμο.
Ναι, είναι αναγνωρίσιμο, και ακριβώς επειδή παρούς χάρη μια ιστορία του φανταστικού η οποία έχει να κάνει με το Άγιο Όρος, με τη Θεσσαλονίκη, με τον Κύριλο και το Μεθόδιο. Και ξαφνικά είναι ακριβώς η εγκύτητα αυτή που το κάνει ακόμα πιο ανίκιο τελικά. είναι, αλλά δεν είναι κιόλας.
Περίεργο είναι αυτό,
Ναι, και μου είχε μείνει, είναι ένα μοναδικό βιβλίο. Ακόμα και σήμερα δεν νομίζω ότι έχει σε αυτό το ύφος, δηλαδή υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν, αλλά ας πούμε ένας ντόπιος που γράφει κοντινά είναι ο Δημήτρης ο Καλοκύρης, που έχει λίγο έτσι και επιρροές. Αλλά το ένα ήταν αυτό, δηλαδή ένα ήταν το ύφος, αυτό το πολύ κοντινό βυζαντινό παύλο βαλκανικό.
Η εικόνα,
ναι. Και το άλλο ήταν στο ότι παρότι πέθανε σχετικά πρόσφατα, 80 χρονών, παρότι ήταν ήδη μεγάλος όταν είχε κάνει αυτό το Λεξικό του Χαζάρα, το χαρακτηριστικό στο έργο του ήταν ότι έπαιζε με τον τρόπο ανάγνωσης. Δηλαδή ήθελε μια ήθελε τα βιβλία του να διαβάζονται μη γραμμικά και προκαλούσε τον αγνώστη να τα διαβάσει έτσι. Άρα το πρώτο βιβλίο, το Λεξικό του Χαζάρα, ήταν ένα βιβλίο όπου κάθε κεφάλαιο ήταν ένα λήμα σε 3 ξεχωριστά λεξικά, ένα χριστιανικό, ένα ισλαμικό και ένα εβραϊκό. Οπότε η ιστορία ήταν σπασμένη στην ουσία και ο τρόπος με την οποία παρουσιαζόταν στο βιβλίο ήταν αλφαβητικός, δεν ήταν όπως ένα λεξικό. Άρα δεν είχε να κάνει με τη χρονολογική σειρά της πλοκής,
με τη γραμμική αφήγηση,
με τη γραμμική αφήγηση, αλλά ήταν παρουσιασμένα αλφαβητικά, άρα τυχαία στην ουσία.
Και μετά ο αναγνώστης έφτιαχνε τη δική του σειρά.
Ναι,
και
αυτό
σε
έλεγε ότι
μπορείς
να το διαβάσεις και έτσι όπως είναι το βιβλίο, σαν ένα κανονικό βιβλίο. Αλλά αν θες.
Και άμα θες, ξεκίνα από το κάπα.
Επειδή ήταν τρία λεξικά στην ουσία, έλεγε ότι αυτός υπάρχει και εκεί. Άρα μπορείς, άμα θες, να αφήσεις προς το παρόν το ένα λεξικό και να πας στο άλλο να διαβάσεις τι άλλο λέει για αυτόν τον ήρωα, ας πούμε, για αυτόν τον χαρακτήρα. Οπότε σε προκαλούσε στην ουσία με πολλά μπροσπίσω, το οποίο είναι και ενδιαφέρον και πραγματικά.
Είναι άλλος τρόπος ανάγνωσης και αντίληψης μιας ιστορίας, η οποία όμως ταιριάζει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, όσο σε άκουγα να μιλάς, ταιριάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που ζούμε κιόλας, παρόλο που ζούμε μια ζωή που έχει αρχή, μέση, τέλος, στο ενδιάμεσο ο τρόπος με τον οποίο ξαναγυρνάμε στο παρελθόν, ονειρευόμαστε το μέλλον, ξαναερχόμαστε το τώρα, μοιάζει πάρα πολύ και η λέξη ψηφιδωτό, εκτός από το ότι παίζει το ψηφιδωτό πολύ σημαντικό ρόλο
στην
ίδια την ιστορία, είναι πάρα πολύ ωραίο και σημειολογικά. Δηλαδή είναι ψηφίδες η ιστορία.
Ναι, στην ουσία κάθε κεφάλαιο αποτελεί μια τρόπον την ψηφίδα. Κάθε κεφάλαιο, ακριβώς επειδή είναι μια ψηφίδα, είναι μονοχρωματικό. Δεν είναι φυσικά ένα χρώμα, αλλά κυριαρχεί ένας συγκεκριμένος χρωματικός τόνος. Οπότε έχουμε, ας πούμε, το πράσινο κεφάλαιο, το κίτρινο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της όχρας, της πορφύρας κλπ.
Έτσι.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν αλλάζει κεφάλαιο, αλλάζει και το σχέδιο πραγματικά, αλλά
αλλάζει ο χρόνος,
ο τόνος.
Αλλάζει ο τρόπος.
Αλλάζει ο χρόνος, οπότε καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι κάπου σε ένα άλλο χρονικό σημείο.
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για πάρα πολλούς λόγους. Μα για πάρα πολλούς λόγους. Ψηφιδωτό, Τάσος Ζαφυριάδης και Πέτρος Χριστούλιας. Πάμε να ακούσουμε μια μουσική, την οποία πολύ ευγενικά σας επέτρεψε να χρησιμοποιήσετε ο δημιουργός της, αυτός που παίζει,
ο
Σωκράτης Σινόπουλος, σε ένα μικρό βίντεο που φτιάξατε για το ψηφιδωτό.
Φτιάξαμε ένα μικρό τρέιλερ, να πω, ένα μικρό διαφημιστικό για το διαδίκτυο. Και δοκιμάσαμε διάφορα κομμάτια πάνω, γιατί θέλαμε λίγο κάπως να υπάρχει μια ένταση, αλλά και να μην χαρακτηρίζει και απόλυτα μια εποχή, αλλά και λίγο να θυμίζει κιόλας. Οπότε δοκιμάσαμε πολλά, μας τέριαξε καλύτερα. Τον προσεγγίσαμε μέσω email και γνωστών κλπ. Και ο άνθρωπος μας το παραχώρησε γενικά. Ναι, δηλαδή.
Έξ, γιατί αυτός είναι ο Σωκράτης Σινόπουλος. Όσοι τον ξέρουν, καταλαβαίνουν. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να πει όχι.
Πάλι όμως θεωρητικά δεν είχαμε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε κλπ. Οπότε έπρεπε να ζητήσουμε την άδεια.
Εννοείται. Το ευχαριστώ είναι πάντα ευχαριστώ. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος είναι σπουδαίος και με ανοιχτό μυαλό, όπως είναι ο Σωκράτης Σινόπουλος. Ίσα-ίσα. Γι' αυτό ακριβώς τον ευχαριστείς, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Αν μπείτε στο YouTube και δείτε το βίντεο που έχουν φτιάξει για το ψηφιδωτό, για το βιβλίο αυτό κόμικ, θα ακούσετε και τη μουσική αυτή. Μουσική από το κομμάτι Ταξίμι Χιτζάζ, από τον δίσκο Λύρα Κωνσταντινούπολης, Κρήτης και Πόντου, στην πολιτική Λύρα, ο Σωκράτης Ινόπουλος φυσικά, και τον ευχαριστούν πολύ οι δημιουργοί και από εδώ, από την εκπομπή, για την παραχώρηση αυτού του μουσικού θέματος για το βίντεο. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από μία, από πόσα ψηφιδωτά είπαμε, πόσα κόμμα, πόσες ψηφίδες.
9 ήταν οι ψηφίδες.
Από 9 ψηφίδες που δεν ξέρουμε ποια εικόνα σχημάτιζαν και από ποια εικόνα προέρχονταν και πώς βρέθηκαν να είναι στο τέλος ακριβά κοιμήλια, γιατί έτσι είναι. Τα πράγματα δεν έχουν αξία εμπορική, αλλά έχουν αξία συναισθηματική. Η αξία αυτή είναι που τους δίνει μέγεθος και ύψος. Και αυτές λοιπόν οι οικογενειακές, το οικογενειακό κοιμήλιο, αυτές οι ψηφίδες ήταν η αρχή. Ο Στέργιος πώς γεννήθηκε? Είπαμε ότι έπρεπε να υπάρχει ένας ήρωας που είναι ένας απλός ήρωας και να παίξει στον χρόνο πώς.
Τώρα το πώς γεννήθηκε και γιατί είναι ο ήρωας, ένας Γιώργος στην ουσία, ο οποίος αφού συμβεί το μεγάλο συμβάν που αλλάζει τη ζωή του για πάντα, καταδικάζεται από έναν ξένο, δεν ορίζεται ακριβώς τι είναι αυτός ο ξένος, θα μπορούσε να είναι ο θάνατος, θα μπορούσε να είναι ο διάβολος, είναι λίγο μια οντότητα έτσι ασαφή.
Θα μπορούσε να είναι η συνείδησή του.
Ναι, οτιδήποτε, ο οποίος τον καταδικάζει σε περιπλάνηση. Αυτό το μοτίβο υπάρχει γενικώς, δεν είναι φυσικά τέτοιο, όπως ο Κάιν περιπλανόταν στη γη μετά τον φόνο κλπ.
Και δεν είναι ούτε νεκρός ούτε ζωντανός.
Ούτε νεκρός, είναι κάπου στο ανάμεσα, γιατί θα έπρεπε να είναι νεκρός εφόσον θα έπρεπε να έχει υπερασπιστεί την οικογένειά του, άρα θα έπρεπε να είναι αλλού. Άρα δεν είναι ούτε εκεί ούτε και ακριβώς εδώ. Και η εικόνα του ως Γεωργού, ο οποίος χρησιμοποιεί πια, γίνεται πολεμιστής και χρησιμοποιεί ως όπλα τα εργαλεία του, δηλαδή στην ουσία δύο σκαλιστήρια, δύο εργαλεία γεωργικά. Αυτή η εικόνα μου ήρθε και το είχα ξεχάσει εντελώς, γιατί το ξαναθυμήθηκα φέτος. Αυτή η ιστορία γράφτηκε, πρέπει να πω, ότι το 2009 πρώτα, δηλαδή άρχισε πάρα πολλά χρόνια να...
10 χρόνια πριν,
σχεδόν
δηλαδή.
10 χρόνια πριν, δηλαδή η πρώτη μορφή του σεναρίου άλλαξε πολλές φορές βέβαια. Γιατί ήταν διάφοροι σχεδιαστές να το κάνουν, καθυστερούσαμε, κάναμε, τέλος πάντων είχαν άλλες δουλειές. Και τελικά καταφέραμε μόλις πέρσι να το κάνουμε με τον Πέτρο Χριστούλια. Πρέπει να πω ότι μας στήριξε και το Show Comic, το site, το οποίο είναι με τη χορηγία της Ίωνας Κοφρέτας, οπότε...
Εγώ εκεί είδα πρώτη φορά.
Ναι, μας βοήθησαν πάρα πολύ
στην
ουσία στην παραγωγή, γιατί ένα βιβλίο comic θέλει παραγωγή πολλών μηνών, δηλαδή είναι δηλαδή κάτι το οποίο γίνεται γρήγορα. Η εικόνα αυτή του Γεωργού μου ήρθε από... και το είχα ξεχάσει πάλι, μου είχε έρθει γιατί είχαμε επισκεφτεί τα χωριά των παππούδων στην Ανατολική Θράκη με τον πατέρα μου. Έχω πάει δύο φορές, πήγα μια φορά φέτος και είχα πάει και πριν 17 χρόνια, είχα πάει το 2002. Και εκεί ο πατέρας μου είχε αγοράσει από ένα πλανόδιο πολιτή δύο σκαλιστήρια και για λίγη ώρα τα κουβαλούσα εγώ, αλλά ήταν φοβερά κοφτερά και ήταν από κάπου μπροστά να σκοτώσει άνθρωπο, δηλαδή ήταν... Οπότε κάπως από εκεί, δηλαδή ότι ήμουν εκεί σε εκείνο το μέρος από όπου είχα έρθει το κοιμήλιο και αυτά κάπως ενώθηκαν στο μυαλό μου και ο ήρωας σιγά σιγά άρχισε να παίρνει μορφή.
Από εκεί πέρα. Ιστορία είναι πάντως αυτή.
Ναι, και αυτό το είχα ξεχάσει τελείως. Δηλαδή είχε περάσει τόσο καιρός από τότε που.
Που είχε συμβεί το γεγονός.
Ναι, και το είδα τυχαία σε ένα βίντεο που είχε τραβήξει ο πατέρας μου τότε. Και έγινε μια αναλαμπή. Δηλαδή δεν θυμόμουν καθόλου. Ότι...
Τι γράφει, τι γράφεται μέσα μας και πώς λειτουργεί μετά, κανένας δεν ξέρει. Ούτε εμείς οι ίδιοι είναι η αλήθεια. Πέτρος Χριστούλιας. Είχε λίγες περιπέτειες στο ψηφιδωτό. Δηλαδή γράφτηκε, γραφότανε, δουλευότανε κλπ. Ακριβώς θα ρίσκε για να καταλήξει να το κάνει ο Πέτρος Χριστούλιας.
Ναι,
τελικά.
Και άλλα project μας, να πούμε, να το πω έτσι, έχουν καθυστερήσει κατά καιρούς. Γενικά κάθε καθυστέρηση τελικά αποβαίνει
σε καλό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε.
Όχι, έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές.
Ποιες ήταν οι άλλες φορές?
Έχουμε συνεργαστεί... Το προηγούμενο βιβλίο που κυκλοφόρησε ήταν τα χαρακώματα στην ουσία. Ήταν κάποια strip με θέμα το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χιουμοριστικά, αλλά χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα ως υλικό. Και η πρώτη μας σταθερή συνεργασία, έχουμε συνεργαστεί και αλλού, Είναι το Intramuros, μια σειρά για τη ζωή στην πόλη. Πάλι strip ή μονοσέλιδα strip, όπως τα λέμε, δηλαδή μονοσέλιδες ιστορίες. Η οποία ήταν εμπνευσμένη από τη ζωή μου στην Αθήνα τότε και τη ζωή στην πόλη γενικότερα, δηλαδή η αστική ζωή. Και έχουμε συνεργαστεί μαζί και με έναν τρίτο φίλο μας, τον Λουκά Τζουκνίδα, και στο Slap. Ένα strip το οποίο ήταν παροδία των κλισέ, των ελληνικών κλισέ τουλάχιστον, στη γλώσσα.
Άρα με έναν τρόπο ήξερε ο ένας τον άλλον, δηλαδή είχατε μια γλώσσα έτσι να επικοινωνήσετε. Βέβαια, το ότι εσύ προέρχεσαι από τον χώρο του κόμικ, αλλά έχεις και μια εμπειρία, γράφεις σενάρια, αλλά έχεις και μια εμπειρία, έκανες και εσύ σχέδιο, οπότε ξέρεις πώς πάει όλη αυτή η ιστορία. Αυτό φαντάζομαι ότι σε βοηθάει όταν δουλεύεις στο σενάριο.
Ναι, σίγουρα. Γράφω για να μπει σε σελίδα. Μπορεί να μην γίνεται λεπτομεριστής μου κάθε φορά, αναλόγως, γιατί κάθε βιβλίο δουλεύτηκε σε διαφορετικές συνθήκες και προσωπικές δηλαδή συνθήκες. Mm-hmm. Διαφορετικό χρόνο είχα στο καθένα κλπ. Παραδείγματος χάρη στα Χαρακόμματα είχα ένα πολύ αυστηρό σενάριο. Κάτι που δεν είχα στο Intramuros, που ήταν η πρώτη μας δουλειά, και ήταν τόσο χαλαρό που ντρέπομαι σχεδόν. Αλλά στα Χαρακόμματα ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Δηλαδή, συγκεκριμένα καρέ, πού θα δείχνει τι, ο τάδε κάθεται εκεί, ο άλλος κάθεται δεξιά, ο άλλος κάθεται αριστερά, μιλάει πρώτα αυτός κλπ. Το ψηφιδωτό, ναι, μεν τελείωσε πέρσι, δηλαδή περάσαμε στην κυρίως παραγωγή πέρσι, το 2018, αλλά ξεκινήσαμε το δουλεύουμε γύρω στο 17, δηλαδή το σενάριο υπήρχε μια μορφή. Έγραψα το καλοκαίρι του 17, συμπλήρωσα τρεις ψηφίδες.
Πώς γράφετε το σενάριο για ένα βιβλίο κόμικ?
Στην ουσία μοιάζει πάρα πολύ, δηλαδή, με ένα κινηματογραφικό σενάριο. Δηλαδή έχουμε τους διαλόγους οπωσδήποτε, γιατί είναι το μόνο πραγματικό κείμενο το οποίο, δηλαδή το κείμενο είναι οι διάλογοι, αυτό που βλέπουμε στις εικόνες.
Και όπου δεν υπάρχει διάλογος όμως, εσύ έχεις
πρέπει
μια περιγραφή.
Η περιγραφή της δράσης σίγουρα, δηλαδή ότι ο τάδε χαρακτήρας κάνει αυτό το πράγμα ή βλέπουμε αυτό. Και περιγραφή, και αν υπάρχει οδηγία, δηλαδή, και οπτική, δηλαδή σκηνοθετική. Η οποία δεν είναι δεσμευτική, βέβαια, γιατί μετά το κομμάτι το καλλιτεχνικό περνάει στον καλλιτέχνη, σε αυτό που θα το ζωγραφίσει. Αλλά
αν στην πλοκή, ας πούμε, πρέπει κάτι να φαίνεται τώρα για να φανεί αργότερα ή να διαδραματιστεί και με κείμενο αργότερα, με διάλογο, θα πρέπει να φανεί στην αφήγηση.
Και το θέμα είναι ότι αυτό, όπως είπα, το πρωτογράφηκε.
Σκηνική αφήγηση.
Ναι, είναι στην ουσία. Μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνοθεσία τηλεοπτική, κινηματογραφική, δηλαδή. Έχει πάρα πολλά κοινά σημεία. Με την έννοια όμως ότι ο χρόνος φυσικά είναι χώρος πρωτικά. Δηλαδή είναι ο χώρος σελίδα, συμβολίζει και το χρόνο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα.
Το σενάριο για κόμιξ σε εξασκεί στη λιτότητα?
Ναι, τουλάχιστον.
Πώς να κάνεις τεράστιους διαλόγους, δεν γίνεται.
Ναι, και χώρος δεν υπάρχει άπειρος και πρέπει. Και λίγο επειδή συνήθως ξεκινάμε δουλεύοντας. Δηλαδή τουλάχιστον και εγώ ξεκινούσα δουλεύοντας strip. Το strip είναι. Ή θα είναι τρία καρέ, όπως λέμε, τρία κουτάκια, ή θα είναι μία σελίδα. Οπότε έτσι. Ο χώρος είναι περιορισμένος, άρα μέσα εκεί πρέπει να βάλεις την ιστορία που έχεις. Άρα πρέπει να μάθεις να την κόβεις σε κομματάκια αντίστοιχα και να χωράει και να λειτουργεί, να έχει τον ρυθμό που πρέπει για να λειτουργήσει αυτό που είναι να υποθεί. Άρα είναι λίγο, έχει την έννοια του αυτοπεριορισμού τους ή άλλως και στη μορφή του strip. Τώρα εδώ που έχουμε ένα μεγαλύτερο βιβλίο, βέβαια. Δεν λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά πάλι πρέπει να αποδώσεις τα μέγιστα με λίγα.
Αυτό, να αποδώσεις τα μέγιστα με λίγα, νομίζω που το είπες.
Εδώ πρέπει να πω ότι σε αυτό, επειδή ξεκινήσαμε το δουλεύουμε στο decoupage, όπως λέμε, το storyboard, δηλαδή μια πρόδρομη μορφή, όχι το τελικό σχέδιο, αλλά στο πώς θα δείχνει το βιβλίο, δηλαδή άρα το στήσιμο κάθε σελίδα ξεχωριστά. Επειδή ξεκινήσαμε το δουλεύουμε αυτό περίπου την περίοδο που εγώ τελείωνα το διδακτορικό μου, δεν είχα καθόλου χρόνο. Άρα στην ουσία ανέλαβε ο Πέτρος αυτό το κομμάτι σχεδόν εξ ολοκλήρου.
Τώρα δηλαδή, θα μας τα πει όλα. Τώρα θα μας πει πόσο πολύ τον ζόρισες.
Θα πει αν λέω ψέματα.
Γιατί αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι μια μουσική επιλογή που έχει κάνει ο Πέτρος Χριστούλιας. Και με αυτό θα τον καλημερίσουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή για να τα πούμε και οι τρεις στη συνέχεια για το ψηφιδωτό τους. Thank you. Λοιπόν, με μουσική που διάλεξε ο Πέτρος Χριστούλιας, είμαστε έτοιμοι και ο Τάσος Αφηριάδης και εγώ, η Αναστασία Γρηγοριάδου, στα δύο μικρόφωνα εδώ από το στούντιο του 958-4-3, να τον καλημερίσουμε στην εκπομπή και στην καλημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και από το εργαστήριο μου εδώ στη Χαλκίδα.
Καλημέρα, Πέτρο.
Καλημέρα, Τάσο.
Ωραιότατα, μια χαρά. Σε εκείνο το εργαστήριο σχεδιάστηκε ο Σέργιος.
Ναι, εδώ εξ ολοκλήρου. Τα τελευταία 2-3 χρόνια είμαι εδώ, οπότε εδώ έγινε η παραγωγή.
Λοιπόν, τον Πέτρο Χριστούλια εμείς στην εκπομπή τον ξέρουμε από πολλά βιβλία που έχει εικονογραφήσει, όχι μόνο κόμικα, αλλά και άλλα βιβλία. Και τον αναφέρουμε πολύ συχνά στην εκπομπή, μιλώντας με συγγραφείς στους οποίους έχει δώσει την εικόνα των ηρώων τους. Αλλά αυτή τη φορά μιλάμε για το βιβλίο που έχετε φτιάξει μαζί με τον Τάσο και είναι ένα βιβλίο στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχετε πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ σας.
Ναι, φαντάζομαι ότι έχει διαμορφωθεί έτσι μια σχέση που πάει, νομίζω, βασικά καλύτερα να μην θυμηθώ πόσα χρόνια πίσω, γιατί πάει πίσω στις σπουδές, όταν ήμουν και εγώ φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και γνωριστήκαμε πριν ακόμα ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε. Ναι, και φυσικά έχει διαμορφωθεί ένας κώδικας επικοινωνίας. Μαζί μαθαίναμε πράγματα.
Ναι, ακριβώς.
Τι σημαίνει μαζί μαθαίνατε πράγματα? Το λέω και στους δυο αυτό.
Ότι κάνεις λάθη. Παράδειγμα, αυτό το έχω πει και άλλες φορές, ελπίζω να μην ευρεάζει ο Πέτρος μαζί μου, αλλά στο Intramuros, ας πούμε, έγραφα κάποια πράγματα και έδινα πολύ πολύ χαλαρές οδηγίες. Και συνήθως μιλούσαμε μετά στο τηλέφωνο και του έλεγα, το φαντάζομαι έτσι, αλλιώς κλπ. Και μετά έβγαινε κάτι άλλο που δεν ήταν αυτό που σκεφτόμουν και έλεγα, γιατί δεν καταλαβαίνει, αφού το είπα. Και τελικά, εδώ παράδειγμα είναι...
Το λάθος ήταν οι χαλαρές οδηγίες.
Το λάθος ακριβώς, δεν δόθηκε οδηγία ποτέ στην ουσία, οπότε τι περιμένεις να... Όχι ότι αυτό που έβγαινε δεν μου άρεσε, δεν είναι καλό, ας πούμε.
Αλλά δεν ήταν αυτό ακριβώς που είχε στο μυαλό σου.
Έτσι ναι. Καλώς το Intramuros ήταν μικρά ποίηματα, οπότε είχαν μια ελευθερία... Ναι. Παραπάνω.
Εντάξει, απλώς όμως συνειδητοποίησα ότι εγώ έδινα ότι ήταν το λάθος στη μεριά μου, ας πούμε, αυτό. Οπότε θεωρώ ότι αντίστοιχα μαθαίνονται όλα. Δηλαδή, μαθαίνεις τη δουλειά σου κάπως.
Τι άλλο μάθατε μαζί, Πέτρο Χριστούλια? Για πες μας εσύ.
Μάθαμε βασικά, εξερευνήσαμε σιγά σιγά διάφορα είδη του μέσου αυτού έκφρασης που λέγεται κόμικ. Δηλαδή κάναμε... Μαζί ξεκινήσαμε από πειραματικά αυτοβιογραφικά strip, κλασικά κομικά στριπάκια των τριών καρέ. Μετά φτιάξαμε την ιστορική σειρά χαρακόμματα με χιουμοριστικό αντιπολεμικό περιεχόμενο και καταλήξαμε να κάνουμε εξωτική περιπέτεια στο Βυζάντιο. Δηλαδή καλύπτουμε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ότι δεν ταυτιζόμαστε με ένα πράγμα. Διάμεσα εγώ έκανα και τα δικά μου, ο Τάσος έκανε και τα δικά του και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή στην ουσία εξερευνούμε όλο το μέσο έκφρασης αυτό που προσπαθούμε να υπηρετήσουμε.
Και με πολύ μεγάλη ποικιλία στο χώρο χρόνο η αλήθεια είναι. Όταν σου μίλησε πρώτη φορά για το ψηφιδωτό ο Τάσος, τι σου είπε, τι σκέφτηκες, πώς ξεκίνησες να σχεδιάζεις?
Μου μίλησε για αυτό, το ήξερα βασικά, το ήξερα και σαν ένα project του Τάσου που πριν το αναλάβω εγώ, που θα σχεδίαζαν άλλοι. Εγώ τότε έκανα άλλα πράγματα, δεν είχε βρεθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε για παραπάνω, αλλά ήξερα περί τίνος πρόκειται τέλος πάντων και ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Όταν το ανέλαβα, μετά είπα, okay, τώρα πρέπει να πάω λίγο πιο βαθιά σε αυτό το πράγμα. Αλλά είχα αυτή την εμπιστοσύνη, γιατί πάντα έχουμε τις δουλειές του Τάσου. Γιατί για μένα που εγώ έρχομαι από τα εικαστικά, τέλος πάντων,
ναι.
Από τη ζωγραφική, και για μένα ένα έργο τέχνης, για να θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, δύο χαρακτηριστικά βασικά, ας πούμε, που είναι πρώτον να φαίνεται ο δημιουργός και κάποιο βίωμα του, τέλος πάντων, ώστε να έχει ένα ενδιαφέρον βιωματικό, και δεύτερον να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, προσπαθεί να εξερευνήσει κάποιο ζήτημα που ψάχνει, τέλος πάντων, και νομίζω ότι το ψηφιοδοτώ, όπως και όλες οι δουλειές στην πραγματικότητα του Τάσου, τα είχαν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
Έτσι είναι.
Και θεώρησα ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και
δεν ξέρω αν ήταν σκόπιμο, βέβαια.
Σκόπιμο είναι, ο δημιουργός είναι εκεί, πάντως φαίνεται, και όλα αυτά που συζητούσατε πριν για τις ψηφίδες και το βίωμα και η ιστορία της οικογένειας, το κάνουν, νομίζω ότι δίνουν ένα άλλο βάθος και βάρος στην ιστορία. Και φυσικά το ζήτημα αυτό, το φορμαλιστικό και αναφορές στον Μπάβιτς, που του δίνουν και ένα περιεχόμενο που είναι πέρα από το απλό entertainment, που χωρίς να θέλω πάντα να μειώσω και αυτή τη λειτουργία, τέλος πάντων, του κόμικ, που είναι να διασκεδάζει τελικά και να περνά καλά διαβάζοντάς το, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχει και κάτι παραπάνω, κατά τη γνώμη, να τοποθετείτε κάπως στην ιστορία αυτού του μέσου έκφρασης.
Με έναν τρόπο, όσο δούλευες, μπήκες λίγο, έγινες λίγο ένας κάτοικος της αυτοκρατορίας της Βυζαντινής, εκεί της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εκείνα τα χρόνια, λίγο πριν το τέλος.
Βασικά με ενδιέφερε πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς, αυτή η περίοδος σε μένα πάντα. Και λόγω και εμένα καταγωγής, ας πούμε, της οικογένειας από την Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά. Αλλά πέρα και από αυτό, και σε ένα επίπεδο καθαρά οπτικό, ας πούμε, με ενδιέφερε πάρα πολύ η μετάβαση στην τέχνη, και το ψηφιδωτό είναι ένα καταπληκτικό σύμβολο που λέγατε πριν για σημειολογία. Ένα σύμβολο της μετάβασης από τον αρχαίο κόσμο μέσα από το στυλιζάρισμα που αναπόφευκτα, ας πούμε, για το διακοσμητικό αυτό που δημιουργείται όταν μπαίνουν οι ψηφίδες στη σειρά και δημιουργούν σειρές ψηφίδων. Σε επίπεδο μορφής ήρθε η τέχνη και έγινε η Βυζαντινή Αγιογραφία, και όταν αυτός πάει πια, για μένα συμβολίζει λίγο τη διάλυση και του αρχαίου κόσμου και τη μετάβαση σε κάτι καινούριο. Δηλαδή το βλέπω, είχα και λίγο μια τέτοια εγώ... πώς το λένε, μια μεταφορά, ας πούμε, αντίληψη των πραγμάτων.
Έλεγε λίγο πριν ο Τάσος ότι όταν δουλεύατε μαζί υπήρχαν πολλά πράγματα στα οποία είχες πρωτοβουλία και πράγματα στα οποία εσύ θεωρούσες πως έπρεπε, και πολύ σωστά έλεγε ο ίδιος, να γίνουν έτσι. Δηλαδή εδώ ή να υπάρχει ή να μην υπάρχει διάλογος, να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν λέξεις. Εσύ πώς δούλεψες? Πήρες το σενάριο, κουβεντιάζεται στο ενδιάμεσο, συνέχεια εννοείται, αλλά πώς δούλεψες, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο δούλεψες μετά το σενάριο?
Είναι μια ιστορία που είναι λίγο ελλειπτική, δηλαδή η πλοκή της, όπως είδατε, είναι επεισόδια τα οποία έχουν μεγάλα κενά ανάμεσα, και στην ουσία είναι σκηνές που ο διάλογος είναι πολλές φορές ελάχιστος. Φυσικά το σενάριο περιγράφει πάντα και
υπάρχει
την
το
κατάσταση
σενάριο,
και υπάρχει, δεν το συζητάμε. Αλλά ήταν ένα είδος, η αλήθεια είναι, που εμένα μου άρεσε πολύ, γιατί είχα αυτή την ελευθερία να κάνω το στήσιμο της σελίδας, ή τέλος πάντων μου άφηνε αυτό το περιθώριο και ο Τάσος, είναι και θέμα συνεργάτη πάντα, για να στήσω μια σελίδα και να τη φανταστώ και να δω πώς λειτουργεί καλύτερα. Δηλαδή έπαιρνα μια περιγραφή μιας σκηνής και σκεφτόμουν με ποιο τρόπο, ποιος είναι ο καλύτερος ρυθμός να την αφηγηθώ, ας πούμε, μέσα σε αυτό το χώρο τον σχεδιαστικό που έχω της σελίδας.
Υπάρχουν κάποια επεισόδια στην ιστορία σας τα οποία μπορεί να μην έχουν ούτε μία λέξη, όμως η αφήγηση από πίσω υπάρχει και είναι και πάρα πολύ δυνατή, όπως η ταφή. Υπάρχουν άλλα στα οποία η δράση είναι πάρα πολύ έντονη. Υπάρχει γενικά όμως στο βιβλίο σας, όπως ακριβώς ο Σέργιος είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας, είναι όλη αυτή η περίοδος στην οποία αναφέρεστε περίπου, έτσι δεν είναι? Το λέω και στους δυο αυτό, δεν ξέρω τι νιώθετε εσείς, αλλά εγώ αυτή την αίσθηση είχα καθώς το διάβαζα.
Πες Πέτρο, πες.
Όχι, εγώ ακριβώς αυτό ένιωσα και ήθελα και εγώ να, όσο γινόταν, να περάσει, που βέβαια εντάξει το σχέδιο έχει τους περιορισμούς του και τα στυλιζαρίσματά του. Αλλά αυτή τη φθορά και αυτή τη μετάβαση από, τον αρχαί, από το Βυζάντιο μάλλον σε μια πιο καινούργια κατάσταση και τη μετάβαση και το Σέργιο σαν ένα σύμβολο αυτού του πράγματος, την ιστορία αυτού του ανθρώπου.
Τάσο, τι λες εσύ?
Είναι όντως, δηλαδή, είναι αυτό το ο νεκροζώντανος που... Δηλαδή η αυτοκρατορία ήταν στα τελευταία της χρόνια, ειδικά εκεί πριν το τέλος, ήταν κάτι που όλοι...
Υπήρχε, δεν υπήρχε, δηλαδή ήταν...
Που όλοι, δηλαδή ήταν εμφανές ότι η πτώση πια ερχόταν. Πρέπει να πω ότι εγώ το πρωτοέγραψα, βέβαια, ήταν λίγο... Δηλαδή κάπως εκ των υστέρων προσάρμοσα στοιχεία ιστορικά πάνω σε αυτό που είχα γράψει κάπως. Γιατί αναρωτήθηκα στην πρώτη γραφή, αναρωτήθηκα αν αυτό είναι όντως Βυζάντιο τώρα. Γιατί είναι χίλια χρόνια ιστορίες για τα οποία έχουμε μια, τουλάχιστον από τη σχολική μόνο, είναι ένας τεράστιος όγκος πληροφορίας στην πραγματικότητα. Και...
Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα.
Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα ούτως ή άλλως, αλλά και είναι και αυτά τα λίγα είναι πάρα πολλά πάλι. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που είναι πραγματικά ειδικοί στο Βυζάντιο, εμείς σίγουρα δεν είμαστε. Οπότε κάπως είχα σε δεύτερο χρόνο μια αγωνία να αποδίδει όντως βυζαντινό, τη γεύση του Βυζαντινού, ας πούμε, της Ρουμανίας. Και σαν έκανα κάποια έρευνα, διάβαζα βιβλία σχετικά, όλα δεν μπορούσα να τα δει, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα ποτέ να διαβάσω, οπότε κάπως ό,τι υλικό βρήκα στον δρόμο μου και τέριαζε φυσικά, όχι για να πει
να πάλι οι ψηφίδες. Ό,τι υλικό βρήκα, ό,τι ψηφίδες βρήκα, τις έβαλα.
Δηλαδή αναφορές στο Διγενεία Κρήτα κλπ.
Και ήθελα να προσθέσω ότι στο δικό μου το κομμάτι εικονογραφικό υπήρχε επίσης μια δυσκολία στην αναφορά. Δηλαδή όταν χρειάστηκε να σχεδιάσω συγκεκριμένα ένα καρέ με την Κωνσταντινούπολη της περίοδου πριν την άλωση, είχα μια δυσκολία να βρω αναφορές από εκεί. Οπότε έπρεπε να συμπληρώσεις λίγο τα κενά. Φυσικά δεν έκανα και την αρχαιολογική τεκμηρίωση ίσως που θα έπρεπε, αλλά κατέβασα παρόλα αυτά.
Ό,τι και να κάνεις λάθος θα είναι.
Μα είναι αυτό. Και προσπάθησα να συμπληρώσω τα κενά με γνώσεις που είχα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής μαζί με λίγο την αίσθηση της Ρώμης και να φτιάξω. Άλλωστε δεν υπάρχει, από ό,τι κατάλαβα, ούτε στην τεκμηρίωση πολύ σοβαρή για εκείνη την περίοδο για τα πάντα.
Και σε, άλλα πρέπει να συνάντησες επίσης ανάλογα θέματα και να έδρασες πολύ δημιουργικά. Παραδείγματος χάρη, εγώ σκεφτόμουν εκείνα τα βάπτιστα παιδιά. Πώς τα σχεδίασες?
Όποτε βρισκόμασταν σε δυσκολία, αδυναμία, είχαμε τη δικαιολογία ότι κάνουμε φάνταση. Κάνουμε περιπέτεια εξωτική στο Βυζάντιο, αλλά
αυτό κόμικ. Είναι πάντως παράδοση ελληνική, τα βάπτιστα παιδιά σε κάποιες παραδόσεις. Αυτό ήταν μάλιστα η ιδέα και του Μιχάλη του Γιαλινά, που ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που θα το έκανε, παρουσιάζοντας μαυρόφτερα πλάσματα, δηλαδή κάπως σαν κοράκια.
Δεν τα έχουμε δει όμως ποτέ, έπρεπε να γίνουν στο κόμικ κάπως. Τι σημαίνει, το διάβαζα σε μία ανάρτηση, ένα σχόλιο του Τάσου, Πέτρο, τι σημαίνει ότι ζωγραφίζεις, ότι ετοίμασες την μακέτα του εξωφύλου του ψηφιδωτού με παραδοσιακές τεχνικές? Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι δεν έγινε με κάποιο τρόπο στον υπολογιστή. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να τσεκάρω, να ελέγξω αν θα λειτουργήσει ωραία αυτή η χρυσή επιφάνεια πάνω στο σχέδιο του εξωφύλου που είχα.
Και έγινε πώς αυτό?
Να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει. Αρχικά μάλιστα είχα μια άλλη σύνθεση στο μυαλό μου, μια σύνθεση που θα είχε μέσα το περιεχόμενο του βιβλίου όλο, αλλά επειδή η ιστορία ήταν μια ιστορία που είναι πιο εσωτερική και ίσως είχε μια μελαγχολία παραπάνω, αποφάσισα ότι θα ήθελε κάτι λιγότερο δραματικό, ίσως να είχε μεγαλύτερη δραματικότητα, κάτι που να ήταν πιο απλό. Έτσι λοιπόν κατέληξα σε αυτή τη σύνδεση με το δέντρο, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ιστορίας.
Ακριβώς.
Αλλά παρόλα αυτά έπρεπε και ήθελα, θα θεωρούσα πολύ σημαντικό να γίνει, και οι δύο δηλαδή το συζητούσαμε, πώς θα γίνει να έχουμε μια βυζαντινή αναφορά. Και σκέφτηκα αυτό το χρυσό κάμπο της αγιογραφίας με τα καφέ γράμματα στον τίτλο.
και επίσης τις χρυσές ψηφίδες στο οικογενειακό του κοιμήλιο, που οι πιο πολλές είναι χρυσές.
Φυσικά, ναι. Και εκεί όμως έπρεπε να, με κάποιο τρόπο να το τσεκάρουμε αυτό. Δεν μπορείς να τυπώνεις χρυσά εύκολα, να κάνεις χρυσοτυπίες εύκολα. Οπότε έκανα όντως μια μακέτα εξοφύλου με παραδοσιακές τεχνικές, με μάσκες, όπου με ένα χρυσό σπρέι τελικά έβαψα ένα μέρος του εξοφύλου, αλλά τελικά κράτησα τον τίτλο. Ήταν μια διαδικασία που όντως είχα καιρό να κάνω, γιατί πλέον ο υπολογιστής μας δίνει μια ευκολία και
έτσι.
Ξεχνάμε και την ομορφιά της διαδικασίας μερικές φορές, αυτή της σωματικής επαφής, ας πούμε.
Λοιπόν, τώρα μπορείς να τα πεις όλα. Πόσο πολύ σε επέδεψε? Αυτός που γελάει. Ναι. Πόσο πολύ σε επέδεψε?
Τώρα η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν μπορώ να πω ότι με επέδεψε πάρα πολύ.
Τι δηλαδή, να πεις τώρα κι εσύ?
Τι να πεις στον αέρα
που σ' ακούει? Δηλαδή μου φάνηκε αυτό μπροστά στα 3 χρόνια Ιντραμούρος και άλλα 5 χρόνια χαρακόμματα και 2 χρόνια
ένα ταξίδι
σλάπ
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Ήταν ένα γρήγορο ταξιδάκι. δηλαδή έχουμε πολύ πίσω μας για να... Νομίζω έχουμε βρει κάποιους κώδικες που μας βοηθάνε ακόμη και σε κάποιες στιγμές που σίγουρα σε μια συνεργασία μπορεί να διαφωνήσεις κάποια στιγμή ή να έχεις μια άλλη άποψη. Νομίζω έχουμε τον τρόπο να μην παραξηγιόμαστε ή να μην αυτό τα συζητάμε και τα βρίσκουμε.
Ναι,
έχετε πολλά σίγουρα πίσω σας και πού να δείτε τι έχετε μπροστά σας, θα έλεγα εγώ.
Μακάρι, γιατί είναι εποχή, είναι πολύ δύσκολη για να δικαιολογήσεις τις παραγωγές κόμιξ, γιατί, και λέω παραγωγές γιατί ένα βιβλίο κόμικ είναι μια μικρή παραγωγή. Δεν είναι κινηματογράφος, αλλά είναι λιγότερα άτομα που εμπλέκονται, αλλά χρειάζεται πολύ χρόνο που πρέπει με κάποιο τρόπο να χρηματοδοτηθεί. Και ελπίζω και στο μέλλον να βρούμε, όπως ήταν τόσο κόμικ που μας βοήθησε να κάνουμε κάποια πράγματα, να βρούμε και αντίστοιχα ή δεν ξέρω.
Σας το εύχομαι. Σας το εύχομαι και στους δυο. Συγγνώμη, ολόψυχα. Εγώ πρέπει να βλέπω και την ώρα εντωμεταξύ. Και καθώς βλέπω την ώρα, νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Μπορούμε να βάλουμε τη μουσική που θέλουμε για το τέλος? Να το πω λίγο στον ηχολήπτη μου τον Κώστα Τσιάκαλο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πέτρο Χριστούλια που ήταν τηλεφωνικά μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Ζαφυριάδη. Θα έχετε κι άλλα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και καινούρια, εννοείται.
Ελπίζω.
Λοιπόν, τώρα όλοι αυτοί που μας ακούγατε από την αρχή της εκπομπής έως τώρα, να σας θυμίσουμε ότι πού το βρίσκουμε, στα βιβλιοπωλεία.
Βιβλιοπωλεία και καταστήματα με κόμιξ. Κυκλοφορεί κανονικά.
Λοιπόν, Gemma Press, αλλά και με την πολύ μεγάλη υποστήριξη από το
Σοκόμικ. Με την Ιον.
Το ψηφιδωτό, Τάσος Ζαφυριάδης και Πέτρος Χριστούλιας, Αυτοκρατορία, Ανατολική Ρωμαϊκή ή Βυζαντινή, στο τέλος της, εκεί στην παρακμή της σχεδόν, και μια ιστορία κατακαιρματισμένη που εγώ τη διάβασα μία φορά όπως είναι και μετά έψαχνα να βρω με τις ψηφίδες που δίνεται και σηματοδοτείται και την γραμμική της αφήγηση. Μη σου πω ότι το έχω διαβάσει και με ένα δικό μου τρόπο. Με αλλιώς τη σειρά των ιστοριών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο, που ήμασταν σήμερα εδώ και τους δυο σας πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και με τους δυο, είμαι απόλυτα σίγουρη. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Τσιάκαλο που φρόντισε για τον ήχο. Ήταν η Καλημέρα και σήμερα παρουσιάσαμε εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, επιμέλεια παρουσίαση Αναστασία Γρηγοριάδου, το ψηφιδωτό, το κόμιξ το οποίο έχει κάνει σενάριο Τάσος Ζαφυριάδης και σχέδιο ο Πέτρος Χριστούλιας, κυκλοφορεί από την Gemma Press. Καλημέρα σε όλους.